O'zingiz ishonganlaringizni yozib qo'ying. Ruchka, qog'oz oling, yolg'iz qoling. Biror soat o'tirib, chalg'imasdan mushohada yuritish uchun tinch joy toping. Yozib qo'ying. O'zingiz ishonadigan narsalarni yozib qo'ying. Tayyormisiz? O'ylayotganlaringiz emas, nimalarni kutayotganingizni emas, nimalarni nazarda tutayotganingiz emas, balki nimaga ishonishingizni. Sizning hayotingiz quriladigan asos bo'luvchi, ular uchun o'lishga tayyor bo'lganingiz qoidalarini. Misol sifatida sizga o'zim iymon keltirgan bir nechta murosasiz, rad etib bo'lmas haqiqatlarni keltiraman. Men uni sevishim yoki sevmasligimdan qat'iy nazar, men haqimda g'amxo'rlik qiladigan Xudo bor. Muhim sababga ko'ra menga umr berilgan. Pul hayotning mazmuni emas. Shu bois uning bo'lmasligi yoki haddan ortiq bo'lishin mening taqdirimni belgilab bermaydi. Mening ruhim hech qachon o'lmaydi. Qarindoshlarim meni yaxshi ko'rishadi va men ham ularni yaxshi ko'raman. Men mangu yashayman va osmonlarga qo'lim yetadi. Men kayfiyatimni boshqaraman, aksincha emas. Hayotimni o'zgartirishga kuchim yetadi. Dunyo xazinalarining eng buyugi inson. Endi esa yozganlaringizga qarang. Miridan sirigacha. Xayolingizga nima kelyapti? Asosingiz qanchalik mustahkam ekan? Agar u tebranib turgan bo'lsa, ulg'ayish uchun o'zingizga vaqt ajrating va sabr qiling. Bu qog'ozni esa tashlab yubormang. Uni saqlab qo'ying. Uni munosib qo'llash vaqti keladi. Uni har doim qo'l yetkulik joyingizda saqlang. Hamyonda, pardoz qutichasida. Bu yog'i o'z ixtiyoringizda. Keyingi gal yana bir bilimdon yoki Miss Eng o'z qadr-qimmatingiz hissi cho'kar darajada sizni qo'rquvga solganda, shu varaqni oling. Uni ko'rib chiqing. Sizning inkor qilib bo'lmas haqiqatlaringiz tebranib ketdimi? Poydevoringiz dars ketdimi? Qoida tariqasida yo'q. Gap shundaki, nimaga iymon keltirganingizni bilarkansiz, siz asosiy narsani ikkinchi darajali narsadan ajrata olasiz. Shunda bu dunyoning mayda-chuyda odamlari oyoq qo'lingizni bog'lab tashlay olmaydi. Men chindan ham ana shunga ishonaman.